Šajā dienā pirms 63 gadiem 19 gadus vecais Elvis Preslijs paraksta savu pirmo ierakstu līgumu ar ierakstu kompānijas Sun Records. Tajā pat dienā viņš iesniedz atlūgumu savā iepriekšējā darba vietā – The Crown Electric Company. Sams Phillips no Sun Records, kas parakstīja šo līgumu, sākotnēji vēlējās izmantot Elvis balsi, lai veiktu demo ierakstus dziesmām, kas paredzēts citiem izpildītājiem. Taču drīz vien saprata, ka šis cilvēks var paveikt krietni vairāk. Tā sākās Elvis ceļš mūzikā, atzīmējot līguma parakstīšanas dienu, lai skan Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog.